Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de miercuri 11 martie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barberoșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea intră într-o ușoară indispoziție, ploi ușoare par să completeze programul meteo de peste zi și pentru întreg cuprinsul Republicii Moldova va fi și inițial mai rece decât ieri, de exemplu.
Busola temperaturilor pare să se fi defectat puțin în nord, temperaturile promit să fie mai ridicate. Bună oară la Briceni și Bălți sunt de așteptat 11-12 grade, în timp ce la Cahul și Comrat abia de se va încălzi până la plus 7. În capitală și zona centrală valorile obținute vor fi de 9-10 Celsius.
Notele de politici elaborate de Partenerii pentru Dezvoltarea Republicii Moldova, un program de fapt care exprimă prin reformele și acțiunile propuse așteptările acestor parteneri, nu puteau să nu presupună capitole speciale consacrate combaterii corupției și reformării eficiente a justiției. De fapt, ca și în celelalte, capitolele respective seamănă mai degrabă cu un fel de inventar al restanțelor. Despre ce este vorba de fapt? Despre reluarea pe bune, nu de ochii lumii, a reformelor care nu mai suferă amânare? Vom discuta astăzi cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.
Apoi vă prezentăm o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Pentru unii, Moldova este un fel de anticamera a civilizației europene. Scriitorul Iulian Ciocan polemizează astăzi în tableta sa cu acești oameni. Tot atunci, jurnal de corespondent semnat William Totoc, astăzi despre o apariție editorială, lexiconul antisemit.
La început, ascultați însă știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Fostul premier Leancă cere ambasadorilor europeni să pună presiune pe autorități la investigația de la Banca de Economii. Rusia face ultimul pas pentru retragerea din tratatul cu privire la forțele armate convenționale din Europa. Statele Unite acuză Moscova de trimiterea de noi tancuri și altui armament greu separatiștilor din estul Ucrainei. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Fostul premier Iurie Leancă spune că s-a întâlnit marți cu ambasadorii europeni la Chișinău și le-a solicitat să pună presiune pe autorități ca ancheta despre devalizarea băncii de economii să nu fie doar una mimată. Într-o postare pe Facebook, Leancă a mai scris că investigația trebuie supravegheată de specialiști din afara țării pentru a avea garanția că va fi una imparțială, că vom afla adevărul și vom reuși să recuperăm prejudiciul produs, am citat. Centrul Național Anticorupție spune că investigează dispariția a aproape 11 miliarde de lei de la Banca de Economie anul trecut, în perioada guvernului Leancă. Informații scurse în presă săptămâna aceasta sugerează că, ulterior, guvernul a aprobat în regim secret și urgent, înainte de alegerile din noiembrie, credite de 9,5 miliarde de lei pe care Banca Națională le-a acordat Băncii de Economii și altor două bănci afectate de devalizare. Înainte de a-și încheia mandatul, fostul premier Leancă a propus și obținut un audit la Banca de Economii, efectuat în prezent de experții unei firme americane. Rusia a anunțat că își suspendă participarea în grupul consultativ comun asupra tratatului cu privire la forțele armate convenționale în Europa, pe scurt, tratatul FACE. Anunțul a fost făcut la ședința de marți a acestui grup la Viena de către șeful delegației ruse, Anton Mazur. În declarația oficialului postată pe site-ul Ministerului Rus de Externe, se precizează că Rusia și-a suspendat în 2007 participarea la tratatul FACE din cauza extinderii NATO, iar prin pasul anunțat acum, suspendarea devine completă. Statele Unite spun că Rusia a transferat separatiștilor din estul Ucrainei în ultimele zile mai multe tancuri, vehicule blindate, piese de artilerie grea și echipamente pentru rachete, în ciuda acordului de încetare a focului convenit în februarie la Minsk. Declarația a fost făcută marți la audiere în Comitetul de Relații Externe al Senatului American de către adjuncta secretarului de stat pentru afaceri europene, Victoria Nuland. Ea a mai spus că Statele Unite au început convorbiri cu aliații europeni pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei, dacă Rusia nu va pune în aplicare acordul de încetare a focului sau dacă separatiștii sprijiniți de ea vor ocupa noi teritorii. Moscova a negat mereu că ar sprijini separatiștii proruși din Ucraina. Și forțele navale din România, Bulgaria și Turcia s-au alăturat marți celor din alte patru state membre ale Alianței Nord-Atlantice în cadrul unui exercițiu militar al NATO în Marea Neagră. Din Forța Navală de Reacție Rapidă, participantă la aceste aplicații, mai fac parte un crucișător american, nave din Canada, Germania și Italia. Exercițiile din Marea Neagră includ simulări de acțiuni militare antiaeriene și antisubmarin, precum și de atacuri cu mici ambarcațiuni. NATO desfășoară o serie de aplicații în Europa de Est pentru a reasigura statele aliate din zonă, îngrijorate de intențiile Rusiei în contextul crizei din estul Ucrainei.
Mulțumim, Alexandru. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Diseară la postul public de televiziune Moldova 1, urmăriți un nou reportaj Pur și Simplu despre scumpiri.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice. Domnul Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea. Vorbim astăzi despre notele de politici elaborate de partenerii pentru dezvoltarea Republicii Moldova și prezentate guvernării. În primul rând, sau vorbim în această dimineață cu privire la lupta cu corupția și reforma justiției. De fapt, ce se constată și mai ales se propune ca reformă pe termen scurt și mediu, inclusiv în domenii respective, e ceva, din punctul dumneavoastră de vedere, nou sau sunt lucruri mai vechi, asumate, dar, haideți să spunem așa, ratate, mereu amânate sau zădărnicite în mod premeditat?
Eu aș spune că 90% din cele propuse în domeniul combaterii corupției și reformei justiției sunt chestiuni asumate de guvern încă în anul 2011, care încă nu au fost implementate.
Da. Dumneavoastră, cum explicați acest gest al partenerilor de dezvoltare de a pune, iată, pe masa de lucru a guvernării o listă de constatări dure și măsuri punctuale pe care aceasta să le realizeze urgent pentru a continua, cum se sugerează, să se considere pro-europeană, adică bunoară atașată standardelor europene de justiție și de combaterea corupției?
Chiar documentul menționează că în anul 2014 reforma justiției și combaterea corupției au încetinit. Și probabil în acest motiv a venit acest document. Pe de altă parte, partenerii de dezvoltare s-au angajat să aloce sume substanțiale de bani pentru aceste două reforme și ele ar vrea să vadă că angajamentele asumate anterior vor fi urmate de către actualul guvern. Prin asta se explică acest document. Mai mult ca atât, reformele trebuie să vină de la guvern. Acestea sunt mare parte reforme asumate deja. Nu a sunat foarte ferm prin vocea actualului guvern că el va continua reformele asumate de guvernul anterior și probabil acest document vine să reafirme sprijinul față reformele anterioare și ca și cum încurajarea guvernului actual să continue reformele asumate de guvernul anterior.
Domnul Gribincea, când a fost publicat pentru prima dată programul de guvernare, multă lume l-a găsit nemulțumitor în ceea ce ține lupta cu corupția. Se spunea atunci că din el rezultă o luptă pașnică, între ghilimele, fiind spus cu acest fenomen. Ce puteți spune despre aceste note în sensul ăsta?
Pe hârtie pot fi scrise multe lucruri. Chiar și măsurile scrise acum în planul de activitate al guvernului sunt suficiente pentru a combate efectiv corupția dacă activitățile sunt implementate în mod adecvat. Practica a arătat din anii anteriori că lucrurile, deși erau scrise, multe nu erau realizate, iar altele erau realizate doar pe hârtie. Din acest motiv nu se vedea efect.
Acum, despre acest document, despre ce sunt cele circa 80 de pagini de note? Despre instrumente de reformă alese prost, fără inspirație, despre nereușite sau despre sabotare premeditată, ca să zicem așa?
În ceea ce privește reforma justiției și combaterea corupției, documentul reiterează în cea mai mare parte angajamentele adoptate de Parlament în anii 2011-2012. Adică nu este ceva nou, este doar o reiterare pentru guvern și Parlament că angajamentele asumate anterior trebuie duse până la capăt. Cum ar fi, de exemplu, optimizarea ofertei judecătorești, asigurarea unui sistem eficient de selecție a judecătorilor și promovarea acestora, asigurarea unui mecanism adecvat de distribuire aleatorie a dosarelor și înregistrare audio ședințelor judecătorești, combaterea veritabilă a corupției mari, etc.
Optimizarea hărții judecătorești este ceva pe ce insistă și organizația pe care o reprezentați. S-a început acest lucru?
Organizația pe care am onoarea și plăcerea să o conduc a elaborat un studiu prin optimizarea hărții judecătorești la solicitarea Ministerului Justiției și în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii. Fără o optimizare a sistemului judecătoresc, noi nu putem vorbi de o justiție calitativă și eficientă. Guvernul s-a asumat prin punctul 1.1.1.1 al strategiei, adică prima activitate din strategie, să optimizeze harta judecătorească. Până la moment nu s-au făcut foarte multe lucruri.
Adică să închidă niște judecătorii, să le fortifice pe altele?
Exact. E foarte greu să contezi pe o justiție calitativă atunci când în acea instanță sunt 3 sau 4 judecători, dintre care unul este președinte, al doilea este judecător de instrucție, adică se ocupă doar de o categorie specifică de cauze, iar celălalt examinează toate categoriile de cauze.
Da. Deci, cu alte cuvinte, dacă acum se insistă pe aceste reforme, se insistă, în primul rând, din motiv că multe s-au făcut de ochii lumii sau nu s-au făcut deloc, deși s-a declarat intenția fermă de a realiza ceva în acest sens. Dumneavoastră, ce ați remarcat de cele mai importante reforme propuse în documentul respectiv? Deci, spre realizare pe termen scurt, mediu, cum vedem, pentru, iată, în această privință, revigorarea combaterii corupției și reforma credibilă a justiției.
În ceea ce privește combaterea corupției, eu aș scoate în evidență una, adoptarea legislației în ceea ce privește finanțarea partidelor politice, înăsprirea regulilor privind la declararea veniturilor, proprietăților și intereselor, fortificarea capacităților Comisiei Naționale de Integritate și a CNA, unificarea, eficientizarea activității procurorilor în ceea ce privește investigarea cauzelor de corupție, aplicarea sancțiunilor pe măsură persoanelor corupte, aplicarea altor măsuri alternative celor penale, cum ar fi confiscarea proprietăților dobândite prin corupție, etc. În ceea ce privește reforma justiției, aici am menționat deja câteva activități, mai sunt încă reforma procuraturii, mai este încă transparentizarea activității Consiliului Superior al Magistraturii, unificarea practicii judecătorești.
Da, teme despre care se discută intens și organizația pe care o reprezentați le-a abordat deseori și cu diferită, cu maximă intensitate. Mergând iarăși pe această cale de concretizare, cât de realistă, de exemplu, domnule Grebincea, ar trebui să ni se pară nouă recomandarea sau mai degrabă imperativul privind, citez, faptul că funcționarii de rang înalt implicați în acte de corupție trebuie aduși în fața justiției, de exemplu?
Probabil acest deziderat rezultă din faptul că nu am avut până acum funcționari de rang înalt care ar fi fost condamnați pentru corupție sau ar fi fost condamnați cu sancțiuni adecvate. CNA, spre exemplu, sau Procuratura Anticorupție examinează cauze mărunte care nu combate prin esență fenomenul. Se știe că peștele de la cap se stric,
da.
Dar scurățe de la coadă. Se insistă acum pe o altă abordare, abordarea de combatere a corupției mari, astfel încât dacă nu există corupție la nivel înalt, nu va fi corupție nici la nivel mic.
Voi cita din nou, toți reprezentanții guvernului să-și ia angajamentul public de a respecta principiile transparenței și integrității. Acum nu se ia un asemenea angajament? Sau e vorba de formalizarea unui asemenea gest?
Formal acest lucru există. În practică multe lucruri nu sunt realizate. Spre exemplu, în ceea ce privește veniturile și proprietățile, multe lucruri sunt declarate în mod general, fără a putea descifra în termeni practici care sunt conflictele de interese ale unui funcționar sau altul. De asemenea, sunt probleme în ceea ce privește banii publici, acordarea de contracte, etc.
Atunci când cazurile de judecată sunt audiate în oficiile judecătorilor, acest fapt facilitează corupția, un nou citat. Utilizarea sălilor de judecată trebuie să fie obligatorie în toate localitățile. Am continuat citatul. Pare a fi simplu, domnule Gribincea. Nu este sau nu a fost până acum? Ce e aici de reformat atât de grav încât să nu se poate realiza?
Ca întotdeauna, diavolul se ascunde în detalii. Iar eu cred că multe din măsurile care sunt puse acum sunt extrem de simple de realizat, că există voință politică. Eu n-am văzut o voință politică fermă în realizarea multor activități. Unele sunt mai complicate de realizat, de exemplu, efectuarea ședințelor de judecată în fel de ședințe speciale, în Chișinău mai ales, dar totuși sunt posibile. Practica a arătat că chiar dacă aceste sări care sunt puține în Chișinău nu sunt suficiente pentru judecători, ele și așa și așa nu sunt folosite. Judecătorii preferând să examineze cauzele în birourile proprii, izolând astfel examinarea cauzei și nepermițând publicului să asiste la ședință.
Anularea imunității parlamentarilor pentru cazurile de urmărire penală, de ce nu a fost posibilă până acum? Iată o altă problemă vizată de partenerii de...
Eu am fost stupefiat de modul cum s-a abordat acest subiect în Parlamentul anterior. Unul din partidele politice de la guvernare de atunci și-a asumat angajamentul ca prima lege votată de el să fie înlăturarea imunității deputaților. În ultimă instanță, deși era conștient de faptul că nu are voturi necesare, a scos chestiunea la vot special pentru a o respinge, astfel încât o anumită perioadă de timp subiectul nu mai poate fi discutat în Parlament. Practica confirmă în multe țări, cu cât este mai mare imunitatea deputaților, cu atât mai mare este tendința de a abuza de funcția pe care o dețin. Recent, chiar și Ucraina, în care situația era mult mai sensibilă decât în Republica Moldova, s-a renunțat la imunitatea parlamentară.
Domnule Gribincea, în primele apariții publice, noul ministru de justiție care a fost avansat din funcția de viceministru, trebuie să precizăm, se pare că a stăruit tot insistent așa pe o asanare din interior a sistemului. În general, parcă nu poți pune pe cineva să se scoată singur de chică de mlaștina corupției. Cum să realizezi reformele dacă domină situația asta, o mână spală pe alta, iar autoritățile, pe de altă parte, vor asanarea din interior?
Eu am înțeles mesajul ministrului Justiției un pic altfel, că reformarea trebuie să aibă loc pe toate direcțiile. Și, într-adevăr, e foarte greu să ai o justiție eficientă atunci când cei de sistem nu acceptă multe inițiative. Dar sunt de acord și cu dumneavoastră că dacă leși reforma justiției la cheremul judecătorilor, reforma veritabil nu va fi. Deci, trebuie și la nivel legislativ și la guvern să se intervină plenar, dar și să încercăm să convingem judecătorii că reformele sunt necesare. În cazul în care judecătorii nu acceptă aceste reforme, atunci probabil fie trebuie schimbat judecătorii, fie trebuie de discutat cât de eficiente sunt măsurile propuse de către guvern, poate chiar nu sunt corecte.
Da. Domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiune. A fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșia. Peste câteva minute vă prezentăm o revista presei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Alexandru Eftode.
Fostul premier Iurie Leancă anunță într-o postare pe Facebook că s-a întâlnit marți cu ambasadorii europeni la Chișinău. Fiule a solicitat să pună presiune pe autorități ca ancheta despre devalizarea băncii de economii produsă în perioada mandatului său să nu fie doar una mimată. Consiliul Superior al Magistraturii a încuvințat pornirea urmăririi penale împotriva a 5 judecători de la Curtea de Apel Chișinău. Procuratura Generală, care a cerut ridicarea imunității celor 5, spune că magistrații sunt bănuiți de falsificarea unei hotărâri judecătorești într-un proces de decădere de drepturile părintești. Rusia a anunțat că își suspendă participarea în grupul consultativ comun asupra tratatului cu privire la forțele armate convenționale în Europa, o structură în care a mai rămas chiar dacă își suspendase participarea la tratatul în sine încă din 2007. Acest ultim pas a fost anunțat la ședința de marți a acestui grup consultativ la Viena de către șeful delegației ruse, Anton Mazur. Statele Unite spun că Rusia a transferat separatiștilor din estul Ucrainei în ultimele zile mai multe tancuri, vehicule blindate, piese de artilerie grea și echipamente pentru rachete, în ciuda acordului de încetare a focului convenit în februarie la Minsk. Declarația a fost făcută marți la audieri în Comitetul de Relații Externe al Senatului American de către adjuncta secretarul de stat pentru afaceri europene, Victoria Nuland. Și forțe navale din România, Bulgaria și Turcia s-au alăturat marți unui exercițiu militar al NATO în Marea Neagră, la care mai au parte Statele Unite, Canada, Germania și Italia. Exercițiile din Marea Neagră se înscriu în seria de aplicații NATO în Europa de Est pentru reasigurarea statelor aliate din zonă, îngrijorate de intențiile Rusiei în contextul crizei din estul Ucrainei.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă sunteți un utilizator cu fidelitatea necesară al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Clasnichi, căutând pagina Aici e Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu revista presei. În sfârșit, Republica Moldova are un program de guvernare care ar face față până și unei țări cu democrație avansată ca Germania, Franța sau Marea Britanie. Atâta doar că el este elaborat nu la Chișinău, ci peste hotare și a fost făcut cadou autorităților moldovene. Este ceea ce scrie Petru Bogatu, un comentariu său publicat pe politicom.md și care se referă la analiza însoțită de recomandări pe care au pus-o pe masa guvernului Gaburici și donatorii internaționali. Guvernului se propune să perfecționeze și să securizeze sistemul bancar, să asigure independența justiției, să încheie reformarea poliției, să combată corupția la nivel înalt și să amelioreze mediul de afaceri. Toate recomandările sunt însoțite de calcule precise și trasează obiective extrem de concrete. O radiografie fără precedent, trage linie și scrie Bogatu, este capabil guvernul să se folosească de rețeta oferită, greu, dar nu imposibil, crede autorul. O analiză publicată recent de Stratfor este rezumată pe același portal în felul următor: sudul Ucrainei poate favoriza Rusiei, un pasaj ideal spre regiunea transnistreană pentru a bloca total accesul militar al Kievului la Marea Neagră. Centrul American de Analiză identifică și explică astfel un plan al Rusiei de a lega regiunea transnistreană de Crimeea. Corneliu Ciurea încearcă într-o succintă analiză publicată tot acolo să facă un inventar al celor ce se pot întâmpla în politica moldovenească în viitorul apropiat în subiecte de mare importanță, una fiind reglementarea transnistreană. Concluzia lui e că noul premier pentru reintegrare, vicepremier pentru reintegrare, Victor Osipov, are în față multe provocări, dar foarte puține posibilități. O relatare de pe Deutsche Welle semnalează o schimbare de tonalitate a partenerilor de dezvoltare în raport cu Republica Moldova. Chișinăul primește din ce în ce mai multe semnale și atenționări din partea statelor prietene. Posibilitatea implementării reformelor cerute de UE în condițiile unei alianțe minoritare de guvernare susținută de umbră de un partid comunist prorus este pusă la îndoială, este concluzia relatării. Newsmaker publică un interviu cu Dumitru Ursu, președintele Ligii Bancherilor din Republica Moldova, despre injecții financiare ale statului. pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, Ursu și-a exprimat scepticismul că acești bani se vor mai întoarce. Dacă statul va decide să salveze aceste bănci, autoritățile ar putea alege calea naționalizării în volumul sumei care nu va fi returnată, dar în acest caz aceste mijloace vor fi puse ca povară pe bugetul de stat și pe umerii contribuabililor, consideră domnul Ursu. Și RISE Moldova a anunțat că va publica miercuri documentele bancare pe numele moldovenilor care au deținut conturi secrete în filiala băncii din Elveția, despre care a mai scris presa.
Mulțumim, Liliana. Domnilor și domnilor, mai mult îi găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut de unăzi la Prime TV un reportaj foarte curios. Protagonistul era un cetățean refugiat din Mali care coase haine acum în Moldova. Omul nu a avut multe oportunități și a îmbrățișat în Moldova o meserie de care bărbații moldoveni fug ca dracul de tămâie. M-am amuzat văzându-l pe post de croitor într-o încăpere mare, plină cu femei cusătorese. Era singurul bărbat în acea încăpere. Așa ceva nu am mai văzut în Moldova. În același timp, felul în care omul s-a descurcat merită toată admirația. Cei mai mulți dintre bărbații moldoveni ar spune că pentru ei meseria de croitor e rușinoasă. O aserțiune a refugiatului din Africa de Nord-Vest m-a pus însă pe gânduri. Cetățeanul din Mali spunea că e foarte bucuros de faptul că a ajuns în Moldova, care e, citez, mai aproape de civilizație, am încheiat citatul. Mărturisesc că declarația asta m-a descumpănit. Nu credeam că pentru unii Moldova e un soi de anticamera civilizației, un fel de model, dar optica insolită a refugiatului poate fi înțeleasă. Cetățeanul din Mali nu a cunoscut nici perioada sovietică, nici anii cei mai grei ai tranziției. Presupun că nici acum nu a înțeles încă bine unde a ajuns. Dacă ar înțelege, dacă ar cunoaște mai multe amănunte despre poveștile de felul vânătorii din pădurea domnească, ar renunța repejor la cuvintele măgulitoare. Eu cred iată ce, cu cât mai mult trăiește omul într-un anume loc, cu atât mai multe cunoaște despre locul cu pricină. Teamă-mi este că peste vreo 5 ani refugiatul din Mali nu se va mai simți aici mai aproape de civilizație, ci ca într-un țarc al mișmașului etern.
Jurnal de corespondent acum de la Berlin, William Totok.
În Germania a apărut al 7-lea volum al lexiconului antisemitismului. Este ultimul, încheind astfel proiectul ambițios inițiat de profesorul și istoricul Wolfgang Benz. La acest proiect, care s-a derulat timp de aproape un deceniu, au colaborat câteva sute de istorici, cercetători, politologi, scriitori și jurnaliști. Cele 7 volume au apărut sub titlul generic Lexiconul antisemitismului, subintitulat Dușmănirea evreilor de-a lungul istoriei și în prezent. În fiecare volum au fost tratate aspecte diferite ale antisemitismului. Primul volum s-a ocupat de forme ale antisemitismului în diverse țări și regiuni, volumul 2 de persoane, volumul 3 de terminologie, teorii și ideologii, volumul 4 de evenimente, decrete și controverse, volumul 5 de organizații, instituții și mișcări. Volumul 6 s-a concentrat asupra unor publicații, reviste, ziare, edituri, cărți, tratate și studii. Ultimul volum cuprinde peste 300 de articole, iar cei 150 de autori au analizat diferitele fațete ale antisemitismului din cinematografie, teatru, literatură și artă. Cel de-al treilea film despre care se vorbește în lexicon este controversata peliculă a lui Constantin Popescu, prezentată prima dată în cadrul Berlinalei din 2010, Portretul luptătorului la tinerețe. Filmul inspirat din memoriile lui Ion Gavrilo Ogoranu, șeful unui grup de gherilă, a stârnit numeroase controverse. Filmul este conceput ca un elogiu al luptei armate anticomuniste și camuflează ideologia legionară a protagoniștilor din grupul Ogoranu. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Dar noi vă așteptăm din nou la 19, când difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7 și la 21 cu sinteza zilei.
Liliana Barbaro și Alexandru Canzer vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.